Bundan 102 yil muqaddam New York Times gazetasi noshiri Adolf Oks ko'chadagi bir tilanchiga gazetadan ish berib, nashrning nochorlarga yordam beruvchi jamg'armasiga asos solgan edi. O'shandan beri shaharda katta o'zgarishlar ro'y berdi. Ammo jamg'armaning ahamiyati kamaygani yo'q, deydi New York Timesning nochorlar ishlari bilan shug'ullanadigan fondi rahbari Michael Golden.
But that fund still holds a dear place in our hearts because
bu fond yuragimizdan alohida o'rin olgan, chunki New York ziddiyatlarga boy shahar. Ulkan imkoniyatlar maskani bo'lish bilan birga unda og'ir hayot kechiradiganlar ham ko'p, deydi u. Goldenning aytishicha, jamg'armadan yordam oluvchilar doirasi kengayib boryapti. Ular orasida hozir o'rta qatlam vakillari yoki shu qatlamga kirishga urinayotganlar bor.
It's something in their lives that means they've got a severe problem that could derail them.
Ular hayotida kutilmagan bir muammoga yuz tutgan odamlar. Agar yordam olmasalar, hayotlarini qayta izga sola olmasliklari mumkin, deydi jamg'arma rahbari Golden. La Sunshine nomi bilan tanilgan hip-hop musiqachisi ham New York Times jamg'armasidan yordam olganlardan. Yolg'izlik va giyohvand moddalar iste'molidan chuqur tushkunlikka tushgan musiqachi bola uchun to'lanmagan alimentlar tufayli 35 ming dollar qarzdor bo'lib qoladi. O'z uyi ijara haqini ham to'lay olmagan musiqachi gazeta jamg'armasidan olgan yordam tufayli uysizlikdan saqlanib qolgan.
Why would I put myself out there and be so candid and transparent?
Og'ir ahvolda edim. Yana o'sha holatga tushishni aslo istamayman. Nihoyat hayotimning shunday qora davridan chiqib oldim. Yana toylishim mumkin, ammo qayta oyoqqa turaman. Yiqilganda hamma shunday qilishi kerak, deydi qo'shiqchi. Qizi ruhiy xastalik tufayli farzandlariga qaray olmaydigan holatga tushgach, Mabel Moody nevaralariga qarab turish uchun ishidan ketishga qaror qiladi. U soati kam bo'lgan boshqa ish topishga urinadi, ammo bu oson bo'lmaydi. Bundan tashqari, darsdan so'ng bolalarga qarab turishda ko'maklashuvchi dasturni moliyalash to'xtatilgach, Moody jiddiy yordamga muhtoj bo'lib qoladi.
I needed extra money for food, clothing.
Oziq-ovqat, bolalar kiyimlari va elektr quvvati uchun pulga muhtoj edim. Bir kuni Milliy bankka borib, ularga ahvolimni tushuntirgan edim. New York Times yordam jamg'armasiga ariza topshirib ko'rishimni maslahat berishdi. Ammo bu men uchun oson bo'lmadi, chunki men yordam so'rab o'rganmaganman, deydi u. New York Times nochorlar jamg'armasi 102 yillik faoliyati davomida qariyb 4 milliard dollar yordam puli yiqqan. Jamg'arma raisi Michael Goldenning aytishicha, bu xayrli ish ortida turgan asosiy kuch odamlarga yaxshilik qilish hissidir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.